Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menerima penghargaan dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Komite Internasional Palang Merah desak perlindungan warga di Ukraina. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasona Hamonangan Lawli menerima penghargaan Kaanib Engbayan Award dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Pemerintah Filipina mengapresiasi dukungan yang diberikan Menteri Yasona kepada komunitas warga Filipina di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Otoritas Pembangunan Mindanao Filipina, Emmanuel Pinol, yang dikutip Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI di Jakarta, Senin. Kaanib Mingbayan atau Ally of the Nation adalah penghargaan yang diberikan pemerintah Filipina kepada individu dan organisasi di luar Filipina atas kontribusi luar biasa atau signifikan terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri. Menteri Komunikasi Filipina Martin Andanar juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Yasona atas kebijakan keimigrasian di masa pandemi COVID-19 yang sangat memperhatikan sisi kemanusiaan. Menurut Andanar, Filipina dan Indonesia sama-sama hadir saat kedua negara tersebut saling membutuhkan dan membantu. Berita selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani akan memberi pembekalan dalam rapat pimpinan Rapim TNI Polri yang dilaksanakan di Markas Besar TNI Cilangkap Selasa 1 Maret. Dalam keterangannya di Jakarta Senin, Puan Maharani mengatakan ia akan memberikan pembekalan kepada para pimpinan Komando Utama TNI Polri usai Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan. Menurut Puan, DPR sebagai representasi perwakilan rakyat akan memberi masukan kepada jajaran TNI Polri agar semakin solid dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Puan juga berharap Rapim TNI Polri 2022 dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena itu, dia berharap TNI Polri dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural. Berita terakhir dari dalam negeri, Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra Senin menyebutkan ada 1.529 personel gabungan yang membantu proses penanganan korban pasca gempa di Pasaman Barat. Mereka berasal dari TNI, Polri, Badan SAR Nasional Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, relawan, dan sebagainya. Teddy mengatakan kepolisian daerah Sumatera Barat mengirimkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya untuk korban gempa di Pasaman Barat sebanyak 6 unit truk. Selain itu, 17 polres di luar polres yang terkena gempa di Pasaman Barat juga diwajibkan untuk membantu. Bantuan juga berdatangan dari pemerintah kabupaten dan kota. Gempa bumi dengan magnitudo 6,1 terjadi di Kabupaten Pasaman Barat pada Jumat pagi dan terdampak di dua kabupaten di Sumatera Barat, yakni Pasaman dan Pasaman Barat. Gempa ini membuat sejumlah rumah dan bangunan runtuh, 11 orang meninggal dunia, puluhan orang luka-luka, dan ribuan orang mengungsi. Beralih ke berita luar negeri, Komite Internasional Palang Merah ICRC mendesak militer Rusia dan Ukraina untuk melindungi hak-hak kemanusiaan dalam peperangan di Ukraina. Hal itu dikatakan Presiden ICRC Peter Maurer saat menyampaikan 3 keputusan lembaganya melalui video di Twitter pada Minggu. Keputusan pertama, hak-hak kemanusiaan harus ditegakkan, baik kepada warga sipil maupun tahanan. Selain itu, fasilitas sipil dapat terus beroperasi seperti sekolah, rumah sakit sehingga dapat terus melayani. Kedua, meminta seluruh pihak dan masyarakat internasional untuk mendukung pencegahan peningkatan kekerasan. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai mengizinkan masuknya bantuan internasional bagi masyarakat sipil Ukraina. Sehingga gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah maupun lembaga kemanusiaan lain dapat terus memberi bantuan kepada masyarakat sipil Ukraina. Berita selanjutnya, Ukraina sepakat untuk menggelar pembicaraan dengan Rusia di perbatasan Belarus-Ukraina di dekat sungai Pripyat. Hal itu dikatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Minggu via media sosial dikutip Xinhua. Kesepakatan untuk menggelar pembicaraan itu dicapai dalam diskusi via sambungan telepon antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Kantor Kepresiden Ukraina mengatakan Lukashenko telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarus tetap berada di darat selama perjalanan, pembicaraan, dan kepulangan delegasi Ukraina. Berikutnya berita dari Rusia. Bank Sentral Rusia Minggu mengumumkan sejumlah langkah untuk mendukung pasar domestik ketika bank sentral itu berjuang untuk mengelola dampak sanksi keras Barat selama akhir pekan di tengah invasi Moskow ke Ukraina. Dikutip Reuters, Bank Sentral Rusia mengatakan akan melanjutkan pembelian emas di pasar domestik, meluncurkan lelang pembelian kembali tanpa batas, dan mengurangi pembatasan posisi mata uang asing terbuka bank. Bank Sentral juga meningkatkan jangkauan sekuritas yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dan memerintahkan pelaku pasar untuk menolak tawaran klien asing untuk menjual sekuritas Rusia. Langkah-langkah itu dilakukan setelah Sekutu Barat meningkatkan sanksi pada Sabtu, termasuk memblokir bank-bank tertentu dari sistem pembayaran internasional SWIFT dan menargetkan Bank Sentral Rusia. Reuters melaporkan warga Rusia menunggu dalam antrian panjang di luar ATM pada Minggu, khawatir bahwa sanksi baru Barat atas invasi Moskow ke Ukraina akan memicu kekurangan uang tunai dan mengganggu pembayaran. Terakhir kami sampaikan informasi masih dari Eropa. Swedia, Finlandia, dan Denmark dilansir Reuters, Minggu mengatakan mereka siap menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina. Langkah tersebut mengikuti penutupan serupa wilayah udara Inggris, Polandia, Bulgaria, Republik Ceko, dan Rumania terhadap pesawat Rusia. Negara-negara Baltik, Lituania, Latvia, dan Estonia juga menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia, sementara Jerman mengatakan sedang bersiap untuk melakukannya. Islandia juga telah memutuskan untuk menutup wilayah udaranya untuk lalu lintas udara Rusia. Menteri Luar Negeri Islandia, Thordis Kolbrun Gylfadóttir, mentweet pada Minggu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Wacana Penundaan Pemilu 2024 bersama Setiorini.
Beberapa hari terakhir ini masyarakat Indonesia diramaikan dengan wacana agar pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 ditunda atau diundur hingga 1 atau 2 tahun. Wacana ini disuarakan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar, usai menerima tamu dari kelompok pengusaha dan analis ekonomi perbankan. Menurut Muhaimin, ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 belum pulih sepenuhnya, sehingga penyelenggaraan pemilu 2024 berpotensi menimbulkan konflik. Jika pemilu ditunda, maka Presiden Joko Widodo akan mendapat perpanjangan masa jabatan. Usulan tersebut langsung menuai pro dan kontra. Partai Amanat Nasional, PAN, menjadi salah satu partai yang mendukung usulan tersebut. Sebaliknya, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Demokrat, dan PDIP menolak usulan itu. Usulan penundaan pemilu tersebut membangkitkan ingatan publik pada wacana presiden tiga periode tahun 2019 lalu. Wacana tersebut tegas ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Ia bahkan mencurigai pihak yang mengusulkan sengaja ingin menjerumuskannya. Presiden juga menegaskan dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Wacana Presiden tiga periode juga kembali muncul pada 2021. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menegaskan tak berminat dan tidak berminat untuk menjabat selama tiga periode. Ia menegaskan sikapnya menolak wacana tersebut tidak akan pernah berubah. Presiden Joko Widodo mengungkit hal tersebut sebagai komitmen memaknai isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode. Presiden pun meminta agar tidak ada pihak yang membuat kegaduhan baru. Menurutnya akan lebih baik jika semua berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Wacana pemilu diundur yang kemungkinan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden belum ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo hingga kini. Namun potensi kegaduhan sudah mulai tampak. Sejumlah pihak pun menginginkan agar presiden segera menanggapinya. Jika perpanjangan waktu 5 tahun saja ditolak keras oleh Presiden Joko Widodo, perpanjangan waktu yang hanya sebentar saja melalui penundaan pemilu tampaknya kecil kemungkinan akan disetujui. Meski sudah pernah menyatakan sikapnya di masa lalu, tetap saja kali ini sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menanggapi wacana tersebut agar polemik tidak berkepanjangan. Antara lain dengan cara mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk segera mempersiapkan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya. Tindakan ini sekaligus dapat menjawab pertanyaan publik, bagaimana sikap Presiden menanggapi wacana penundaan pemilu. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 28 Februari 1922. Mesir meraih kemerdekaan dari Inggris. Mesir adalah negeri yang memiliki peradaban kuno berusia lebih dari 8.000 tahun. Dari abad 16 hingga awal abad ke-20, Mesir dikuasai oleh kekuatan asing, mulai dari Kekaisaran Ottoman, Prancis, hingga Kerajaan Inggris. Pada 28 Februari 1922, Mesir meraih kemerdekaan, tapi tetap di bawah protektorat Inggris. Pada tahun 1953, sistem pemerintahan Mesir diubah dari kerajaan menjadi republik. Beralih ke 28 Februari 1972, Komunike Shanghai ditandatangani. Komunike Shanghai adalah sebuah dokumen diplomatik penting yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok pada 28 Februari 1972 pada kunjungan Presiden Richard Nixon ke Tiongkok. Komunike tersebut merupakan dokumen politik penting bagi hubungan kedua negara yang berisi prinsip-prinsip pokok hubungan kedua negara, antara lain prinsip satu Tiongkok, saling menghormati, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai, dan saling tidak mengintervensi urusan dalam negeri. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikukuhkan lebih lanjut dalam komunike pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 Februari 1986, pembunuhan Perdana Menteri Swedia Olof Palme. Perdana Menteri Swedia Olof Palme tewas ditembak oleh seorang penyerang tidak dikenal saat berjalan kaki pulang dari bioskop bersama istrinya menjelang tengah malam pada 28 Februari 1986 di ibu kota Swedia, Stockholm. Seorang warga Swedia bernama Christer Pettersson ditangkap dan dituduh sebagai pembunuh Palme. Namun kemudian dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Ia sempat mengaku membunuh, namun tak ada bukti yang mendukung pernyataannya. Hingga kini kasus pembunuhan Olof Palme belum terpecahkan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Inggris berupaya memperkuat hubungan perdagangan dan investasi melalui pertemuan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne Mary Trevelyan di Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan pertama digelar dalam rangka Joint Economy and Trade Committee atau JETCO Indonesia-United Kingdom yang disepakati April 2021. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta Rabu lalu mengatakan, selama pertemuan mereka mendiskusikan beberapa isu termasuk meningkatkan transaksi perdagangan kedua negara. Selain itu, Menteri Perdagangan Lutfi menyampaikan kedua negara juga membahas soal kerjasama energi terbarukan, makanan, minuman, pertanian, serta keterikatan keduanya di Forum G20 dan World Trade Organization. Mereka juga membahas langkah selanjutnya yang dapat dikerjasamakan dua negara di masa yang akan datang. Ia menegaskan, khusus untuk sektor energi hijau, makanan, minuman, dan pertanian, Indonesia dan Inggris juga telah membentuk dua kelompok kerja. Menteri Perdagangan Lutfi berharap melalui kelompok kerja itu mampu terjalin kesepakatan konkret antara kedua negara, salah satunya terkait perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement di masa depan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne Mary Trevelyan menyampaikan, total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris telah mencapai 2,6 miliar pound sterling. Menurut Trevelyan, melalui JETCO, pemerintah Inggris ingin memperkuatnya dan melihat potensi besar di antara kedua negara. Menteri Perdagangan Inggris itu menegaskan, Indonesia dan Inggris punya potensi untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru. Ibu kota Nusantara terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis. Itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah. Jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya. Kau selalu marah terlalu lama, kau menghias wajahku. Kau selalu memuja jangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, air terjun Kembang Soka berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dari pusat kota Yogyakarta adalah sekitar 32 km. Waktu tempuhnya kurang lebih 1 jam. Kondisi jalanan menanjak dan berkelok, terutama di kawasan perbukitan. Tiba di lokasi parkir, Anda harus berjalan kaki sekitar 200 meter untuk mencapai air terjun dengan menyusuri jalan setapak, melewati hutan milik masyarakat setempat. Setelah sampai di ujung tebing, Anda bisa melihat indahnya air terjun Kembang Soka dari atas. Airnya selalu mengalir sepanjang tahun dan hingga kini masih digunakan warga setempat untuk kebutuhan hidup. Pendengar, air terjun Kembang Soka sebenarnya merupakan hasil dari pertemuan tiga mata air, yakni mata air Kembang Soka, Toyo Tombo, mata air Tuk Jaran, dan juga mata air Kalimiri. Ketiga mata air ini kemudian menjadi aliran tiga air terjun kecil setinggi kurang lebih 5 meter, 15 meter, dan 30 meter. Ketiganya kemudian bertemu pada satu aliran terbesar setinggi kurang lebih 40 meter. Berjalan menuju air terjun, perjalanan Anda akan sampai di kolam pertama yang berasal dari mata air Tuk Jaran. Kolam ini menjadi yang pertama di air terjun Kembang Soka. Menuju ke arah dasar lembah, ada jalan berupa jembatan kayu yang melintas tepat di depan air terjun. Aliran air terjun yang pertama ini berasal dari sungai Mudal di area atasnya. Terus berjalan, selanjutnya akan dijumpai air terjun cukup besar yang merupakan terusan dari aliran sebelumnya. Air terjun Kembang Soka ini alirannya mengalir ke sebuah kolam besar di bawah. Jembatan kayu pun berakhir di kolam itu. Air terjun ini memiliki beberapa kolam air. Air di kolam pun begitu segar dan sejuk karena berasal dari mata air di perbukitan Menoreh. Begitu menceburkan diri ke dalam kolam, Anda pasti ingin berlama-lama berenang dan berendam di kolam air terjun Kembang Soka. Berwisata ke sini, Anda tak perlu khawatir, air terjun Kembang Soka sudah dilengkapi dengan lahan parkir, kamar mandi, dan rumah makan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
You can dim the light that shines from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins.
She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, players, say your prayer. She no better, won't fall never.
She dance like no one else's business. She dance from every man's wish list. She the illest, most of the realest. Turn the lights on, we about to witness.
For you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oh,
Tabir surya perlu digunakan agar kulit tidak terkena dampak langsung dari paparan sinar matahari. Tabir surya berbahan herbal bisa jadi pilihan bagi orang yang punya kulit sensitif. Tabir surya inovasi Yuniar Fitriani, mahasiswi program studi farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, cocok bagi yang punya kulit sensitif. Sebab di dalamnya terkandung ekstrak daun kemangi dan buah tomat sebagai dasar pembuatan tabir surya. Ide ini berawal dari keinginan Yuniar mendalami lebih jauh khasiat dua bahan itu dalam melindungi kulit dari sinar UV. Selain itu, jumlah pengidap kanker kulit yang terus bertambah di Indonesia gara-gara terpapar sinar UV secara langsung juga jadi motivasi untuk Yuniar mengembangkan ide itu. Daun kemangi terdapat kandungan senyawa flavonoid yang punya zat antioksidan. Sementara tomat punya kandungan lycopen yang juga mengandung zat antioksidan. Seluruh zat ini ternyata dapat melindungi kulit dari sinar UV dan mampu membuat kulit menjadi lebih sehat. Yuniar berharap ke depan gagasan yang dicetuskannya ini dapat terrealisasikan dan dikembangkan ke tahap penelitian yang lebih lanjut dengan penambahan-penambahan yang dibutuhkan. Selain itu, tabir surya ini menurutnya dapat jadi solusi produk kosmetik yang lebih sehat dengan bahan herbal dan menggantikan kosmetik dari bahan sintetis.
Acara nikahan dikepoin semua dengan pertanyaan.
Wanna feel it, I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give you all my loving, I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together. Yeah, 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 then I realize I'm in a daydream. Damn,
I need love, love.
I need love,
I need love.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tanam Padi, dinyanyikan oleh Yeni Arbian. Diciptakan oleh S. Padimin, lagu Tanam Padi menggambarkan tentang kesuburan tanah Indonesia dengan sawah dan ladang yang terhampar luas. Lagu ini terdapat dalam album Juara Keroncong Mahasiswa 85 hingga 86. Baiklah saudara pendengar, inilah Yeni Arbian dengan lagu Tanam Padi. Selamat mendengarkan.
Thank you. adil makmur damai sentosa.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pardon my French, now that I got your attention. No interest if it ain't about dancing. You better listen, I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, whoop, say whoop, whoop. Let's all get crazy live. Red box on me tonight. Say whoop. But you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting. Just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say woo, woo, say woo, woo. Let's all get crazy live. Red box on me tonight. Say woo.
So loud.
No.
Indonesia.
Kata pujangga, cinta itu luka yang tertunda. Walau awalnya selalu indah, bila bukan jodohnya, siap-siap tuk terluka. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan. Kata pujangga, bangun cinta itu tak semudah, tak secepat hati jatuh cinta. Namun bila jodohnya kita pasti bahagia.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta.
Jatuh itu sakit, bangun itu semangat.
Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta.
Meski tak mudah, namun cinta jadi punya tujuan.
Sampai kapan bermain cinta?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.